Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Haloud Mouni.
Chenne Berry.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
En l'amébat ou belajele dans ces bisi kafoba, alebni hakli jagabo kanyashi, femmindema ou de kafoko, geleya no kelendo malikon nana deme ou kanga lase ma damado maniata ka laje kata sana sunungona kanase nyinama ku mamunu magobe demena malikon nana ou bora ma ba million duru ani ba keme nyonana kanase fo ma million shegi nyonana dema ou hokumu konana ku bibi na mundebeka ninko into geleya mundebe seka ke jabi no nyesigilendo jamana chakeda ufanfela la anifana kenyere chakeda walma kele abe fomunu mako ONG ulu fanfela la walma kele fana minye ni jabi nunu bela jelenye usigilendo senka nuku ke jabi kele nyewa wala saka seka jabi la seni kuma nunu bela jele masa mawelele we masaba yanga keneka mafolo ale kau Abdraman Jaloye ale charge de mission e minye ministri so minka bara nyeshinendo ka nyesi aywa mgo demeniko la nabe fama ko action humanitaire maflana ale Ibrahima Kone nale ye chakeda mimbe no sigilendo minye wa jekulu fenfen sigilendo malikono nube demeni laseni ngulo hukumu konna na minkelendo kufara nyanga na bifama ko ucha ale kuna fun lasela ye yoro la minye madam Maiga Baigindu nale ye aywa musuka jekulu ba mimbe na bifama ko kafo banyangara ka ufeno ale yo mai ale benega jurusira la nere Muhammadu Touré au bela jele danse
le grand dialogue
aiwa ni manunu bela jilen ka deme hukumu konnana minye jabi minkanga lase akola nyoronye buludara okola kunungo bamako konnana olabena ocha mofe anga aiwa reporter minkumbe keneka yeno kuna fundila no Fatmata Kujoy ale kuna funu munusoro keneka anga jeko la menyo fe
lanyini basa badebe ni san 2023 ferena talike adamadiya kisili seberete mununye oluka seka gelea kumbe fukata se maumago nyafeon sabatilima Lucien Simbaka Fola nale osha mali nyema dankai nina maumago bese banyumanke dememima keme keme sarala dofara loka ni mugwain niada salon takoro akololo bese chama chama rabulu region ma kosebe inafo bajankara ani mopti ni lahala yere sababu bora lakana balia fukata se wati yele ma kololo ma osha mali kafola nga ubajira kafo kuma million shegi ni koina kuka demebe na se ma million duru ni kode ma munu degunendo o deme yere betalike lakana duminu kota fanfe kala keneya sanuya ananyo kona wero nga wala sabara nunuka sabati osha magobe miliari keme nani biduru na kunga fene la ademe baka jekulu bulu
aywa Ibrahima Kone ka bo ma million durula ka se ma million shegi ma mundi nananu o gelea ye kata sana sinungona kana se nyinama
aywa Touré nikle ni nyankuma
mba
ala memba ube ni nyankuma aka wile li jaranye ñine nga li fana jaragne ni e jatte meneke moko munu mako be demena kabo moko million duru ni donna kata si moko million chegima munana noye a akun gacha a folo folo yi ni jatte menelike ni jamana re tabulu jatte mené abe sanda madama bo jamana sigida chama mi basikite basique munte obenani mogoye mogobe bo sigoro la kata sigoro re akundo ye fana anga jamana ni ajde mena sanu sani samena sambe chen ge yoro dola o fana be nani mogodo ye ka bo sigoro la wal ma alu mabu sigoro la ibasro seneni e bagamara mi matoni u se ka sigu sigoro la o baranu mu bebe sumaya donc o fana ye kundo ye ani ni nyere trabo le rejate mena avec forme mako changement climatique
wati yelema
donc $100 sanji betaya ou bien $100 sanji tetaya jabena donc au bébé joue mroka sigi joga nu balotoga donc nina nyono wolu de kunye muyato mako nu mako de mena jamana kono ni chama farala hakeka.
Okay. Ya irakafoko chakeda ubasigi balia esku sababu fambaye lakana sabati balia ye jamana konna naye.
Awa lakana sabati balia bon amese ka fongo bala. Mais komi gouvernement ga mo refna be an chala yana bia akade bala. hakili la a kuma ka ɲi olu da kosɛbɛ ka tɛmɛ anw dɛmɛbaga jɛkulu kan nga I y'a fɔ cogo min na lakana sabatɛ baliya b'a la mais o dɔrɔn tɛ
ayiwa an bɛ kuma di o la kaw Abdramane Diallo ma e ye min ye chargé de mission ye ministreso min ka baara ɲɛsinnen don baɲumankɛtɔnw dɛmɛni ko la n'o ye ayiwa action humanitaire ye olu ka baara hokumu kɔnɔna na bi bi na min ye ko ne ale bɔra ka kun minnu fɔ e ɲɛ bɛ kun wɛrɛw la minnu ye kɛra sababu ye ka bɔ maa 5,000,000 ani kɔ la ka na se fo maa 8,000,000 ma ɲina
Ok, Touré, an bɛ fɔ ka an lamɛnbagaw bɛɛ fɔ fɛn fɛn sɔgɔlen don studio tamani na nin waati in na n bɛ ko nin fana fɔ ale min bɛ plateau kan kɛrɛfɛ yan en même temps yani an ka don kuma kɔnɔ ka tâche bila kɛ mɔgɔ fɛn fɛn ndayana maliko basigili la ka daminɛ an yɛrɛ maliyɛnw na fɔ ka taa se dunanw ma ani ka tâche bila kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ humanitaire wɔɔrɔ mu ni ntanyana o ka baara kɔnɔ mali dugukolo sanfɛ ko ne bɔra k'a fɔ cogoya min na basigibaliya in a ko ka ca dɔɔni nka a ye min fɔ a ye changement climatique fɔ o y'a dɔ ye a ye kumana ji yɛlɛ fana kan nka bɛɛ t'o ye nin waati laban in na an ka wolomasiri tabagaw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ depuis 2020 fɔ ka na an ka wolomasiri tabagaw ye monte en puissance kɛ donc a ye caman a ye lakanako carin ka a lase jamana yɔrɔ caman ma nka n'i y'a jateminɛ I ko ko a bɔra 8,000,000 la ka na 5,000,000 la
5,000,000 la ka na 8,000,000
5,000,000 la ka na 8,000,000 la explication bɛ se ka caya a kɔrɔw ka ca dɔɔni nka fɔlɔ I b'a mɛn k'a fɔ ko banbagaci ninnu y'an ka kan caman atakew bɛ ka bɛn an ka sɔrasiw ka cogoya min na I bɛɛ y'a ye k'a fɔ caman bɔr'o la parce que an ka wolomasiri tabagaw sisan o kɛnen do k'u ɲɛsin terorisiw dagalen do yɔrɔ fɛn fɛn na n'an b'a fɔ ma ko zone sanctuarise k'o yɔrɔ ninnu cari bon n'i y'u cari o bolibagatɔ o bɛ tiɲɛni mun kɛ donc a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna ko dɔ farala insécurité kan donc a ye insécurité carin dɔɔni nka lecture min no fo k'a kɛ ni hakilisigi ye parce que comme u b'a dɔn k'a fɔ o tɛ se an ka o tɛ wolomasiri tabagaw sɔrɔ tuguni dɔw bɛ taa baga duguw ma ka to ka mɔgɔw laboli ani ka mɔgɔw ja panpan donc ka lagɛ ni basigili ye k'a fɔ insécurité b'a la mais insécurité min no o ye kɛlɛ yɛlɛmɛli cogoya ye donc o b'a kɛ o bɛ kɛlɛ bolofaraw caya donc a bɛ dɔ fara mɔgɔ déplacé kan donc a bɛ k'an ɲɛna ko dɔ farala insécurité kan ka sɔrɔ dɔ ma fara insécurité kan donc n b'a fɛ ka o préparatifs le bɔ yen a n'a ye fɛn wɛrɛ caman wɛrɛ fɔ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ kalalen don kɔnɔ don bougerlu ka ca dɔw bɛ se ka taa kɛnɛma mais u b'a préféré ka na bamakɔ donc a bɛ dɔ fara chiffres kan mɔgɔw bɛ taa mɔgɔw bɛ na donc a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko chiffres ka ca ka sɔrɔ I b'a sɔrɔ mɔgɔ kelenw de bɛ ka munumunu ni ɲɔgɔn cɛ donc o yɔrɔ préparatif kɛ k'a yira k'a fɔ ko mouvement min don a bɛ ka maîtriser dɔɔni dɔɔni.
Donc bibi na e ma sɔn a ma ou bien gouvernement ni bɛ ka kuma o tɔgɔ la o ma sɔn a ma k'a fɔ ko lakana sabatili k'a ko bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ dɔ de bɛ ka bɔ a la.
Dɔ bɛ ka bɔ a la dɔ bɛ ka bɔ a la parce que n y'o de f'i ɲɛna sisan n ko kɛlɛ o ye kɛlɛ cogo yɛlɛma ani minnu bɛ kɛlɛ la a tɛ komi u b'u jɔ k'u ɲɛsin an ka wolomasiri tabagaw ma donc ni o don sa sɔrɔ kɛlɛ banna a mɛnna donc ni kɛlɛ bolo ser'u ma an bɔlen kɔfɛ ka to ka taa don yɔrɔ kun ka yɔrɔw déplacer ou bien ka duguw jeni ou bien caman bɔra o fanga ninnu na mais o b'a se ka a yira kɛnɛma maa la k'a fɔ ko lakanabaliya carilen de don mais k'a yira k'a fɔ hali bi a maîtriselen don caman tun b'a la kun o tɛ ka kɛ ɲina moyen baw nana donc a bɛ ka basigi ka taa dɔn dɔɔni.
Mais est ce que hali u ye finitigilakaw to yen nɔ hali bi ka da kan yiralen don k'a fɔ ko kunu sɔrɔ ko san ni tumu ɲa ni ɲɔgɔn cɛ siyɛnso poste k'u ye yen fana attaqué donc est ce que kɔrɔ t'a yira k'a fɔ ko u tɛ k'u ɲɛsin dugudenw dɔrɔn ma hali bi finitigilakaw ɲɛsin kelen di u ma binkani wale ninnu na banbanciw fɛ.
U b'o kɛ o tɛ ban u b'o kɛ u bɛ embuscade tendu mais a kɔlɔlɔ de b'an bon I n'a fɔ fɔlɔ an tun bɛ to k'a ye cogoya min na sinon tant que terrorisme kɔni bɛ yen tant que o bɛ kɛlɛ kɛ dogodogo la ni ɲɔgɔnna wale ninnu an fɛ t'a bɛɛ la mais
ma 8,000,000 min fɔlen don aw sɔnnen don o fana ma.
Donc an jɛna ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o chiffre ninnu an hakili la o de don.
O de don ayiwa an bɛ kuma di sisan min ye madame Maiga Bayigindo e bɛ Banyangara min ye musow ka jɛkulu min bɛ aw fɛ yen kafo o lasigi min bɛ aw fɛ yen e y'o maa ye bi bi in na e bolo min ye ayiwa dɛmɛni kan ka lase maa minnu ma n'a fɔra ko bɛ se maa 8,000,000 ma OCHA y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ fanba fan caman fɛ ko nka Banyangara ta ani Mopti ta ko ta fanga ka bon aw fɛ yen e hakilata ye juman ye nin ko la.
Bien, bon ben fo ka wali ni mando. Kana asigira hera la ala ta fo hera la.
Ami.
Bon, mega sele la ni 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 ko ina. min ba to dongo ni dobe fara dembe munu kan ka dembe kan o ye kele ni parce que pourquoi foro e am nga mo munu de tugu daula lu tu bu ka sele o ke o be balu o sele o de la o tla ko o firi ku kam mo sele ka o ni na ola e sa ni atene ti le na ko do ke o na ko do ni lu go firi o tla ku kam mo sele ka o ni na ola ola e ti o tla tugu ni ka o ka dago mi se manu ke okono entna kele idueli ulu nuka dugu bla nuka na fulu perdi nuka baga o perdi foro tu bolo chania te bolike avec tout ça u boru ka so una na yoro yere la donc una na yoro mina o ye gerente di pourquoi parce que u bolo se un deri bana ali mi sele ni bi se ka sele ke ni sele ke bamba chini ni bolo iti se kika sene rikolte uwa beji folo iba soro balo boyoro kata bebe don hai misa nyema nye iba soro dondoni kon beba soro o dondoni min beba soro uwebe usugula tonka abikaya sambaga bedogo ya ni siri munu ba siri uvuka chani sambaga ya mentina munu be uvuka fe sene ni muke katila kata siri jiduwa kono mogo uma ulu yere duna samina ube mi soro uta soro samia ati bolike fitini mbe soro ati soro ka rekolte bambaka chubulu donc dongo do dodi beka faraka paske beko mbe ta subu de la kan ravitaye alors que subu mbe mbe subu ravitaye ulu de genda ka bo uka furo ulu ka du ulu ka hera ube kema donc ode nana ni dongo do dodi faraka
Ewa ka u jalo ya ira kafoko lakana sabati balia hukumu ta fanfela la ko minye finitiki la ka uye ko dobe ka fara uka fanga ka o do farli uka fanga ka au nyembo o no la uka dugula ani uka gele ya uka wa
bon antise ka fo kanta yela amana ke chogo sei ko ni amaba ali sisa ube ataku la yorobe ne do borala ne ka foka bana amabande anga yoro ko ni alani kere la ambe ala di bulu ante bulu djugula o ko ya di su ni kana am fa taw ti be ko su djo ni bora bayegara kibita moti ini jatige ni bora ko kibina tebe banka su be kana bayegara sebar ini jatige nan de na mobilu ko na kambeta ani jatige de do nan se ka ka tele ramba alhamdulillah anyi shira tutige donc ita tola ija de tutige ina tola ija de tutige ibi ti se ka sigi il dit que si tu as faut quitter ta dougla dougu tara ifana problème de do ni mantara iba fa alhamdulillah ni man sigira iba fa alhamdulillah maintenant la kala ni amma fa atende wallahi président de qui se coûte maintenant sans du coro aussi de tout l'autre vraiment ou bala maintenant en fana ba ni tchogo mi atakeng amma nogo jamana in ka bo ni yoro ni ni fana atakya donc uri erka chani anga sorra fille donc o ko ko ni don de met amana ko de dance luku
mais nyen ngali mi mbeka ke do fe o de ka foko ni dobe ka bo aywa lakana sabati balia wale ula muna sam bafla ani tan ani kelen wati ni akunga gelen wati fanana ma de même baka kumbe ma million duru la ni wati na dobe ka fara finiti gela kauka fangaka ina foka u Abdourahmane Diallo ya fochuka mina ere fana ya ira ka foko nyembo nola me ma dementa ma million sabany rona farala oka nye foli juma ndi bise ka soro okula
nye foli ndeye kele ndi avei bambaga chinde parce que dongo do 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 luka buka buka dongo do 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 luka buka buka hani cha mbe munu be yeno obe ka dondoni ke avec tout ça nous est donné nous sera mis de quoi que sera obina tosuma dola donc abeye ulakana baliya inde abeye bambaka chinga problem o de ka do fara déplacer ka o de ni ta du bla ko ni di nyani de do
ambe kuma di Ibrahima konema ambe wati mina iko 600 sango san be yira ka foko ko de membe na lase aywa mamunu magobe ala nyafu yira ka foko samba flani tan anikele na okunyauka kuna foni ndile uye ma million kem ma million duru nyokona de kundo minye samba flani tan sabanye ma million shegi nyokona do me otma de membe mbe lase muna o beko fe fente ka bo ma de mentala
awani ni nyinga li fana jaranye ni jademne li kalisa sans baflani mouranfla noue salon sanyi jademne li kuma yira ka foko ma million duru ma million wolon flani doni ou de magobe demena. Mais au million wolon flani ni klein kononana, de membre djekulu mega nyinga, ma million duru de demé. Muna, parce que ou na folo mi menini, ani fanga mumbula, na befo ka capacité ou tise ka be demé. Donc ni million wolon flani ko inta munu magobe demena, au million wolon flani kononala. Million d'euros de mégagnes n'ont demain. Mais sans 2022 ban wati mina, demain bara djagulu ka demain sera gassé mon million saba hake demain. Au courant ko dokera. Ko chama ere kera. Antse na sika foko inafo encore mon son en baya fo djogum na antna sika fongo a bekera ou bien barakalem benyena nga chama kera. Ni mon million d'euros ni ko kanga demain ni mon million saba sera ka demain. Au courant ko dokera. Nga munde bato alisa dobe ka fra mo munu makobe de mena dobe ka fra luka negla ambe ka kuma e client depuis anye de bane damne jande jalo ya fo chukumina gouvernement me ka seko ke la rana tasra la musomi bi anya ya fo chukumina barabe ka ke nga alisa dobe ka ke chama mbabe ka ke mais mo rochi tsaka foko fema ke chama gera o lu u seko ke la kana ta fa fela la de même ra je kulu noti en droit le gouvernement re de même ra je kulu
est ce ka bara hokum kon na na au nyembe la kana sabati li do far li aka
an nyebo la
do ni mo fana bo la sauma
du ko do fana bo la sama muna parce que yoro do ko me no jamana kon na la ni de même ra je kulu ko tsaka se hali kunu plan ni be lancer watimina ministre jara ya fo au gouvernement ka bara ye ka ke ka de même mo ko de mena yoro mina ni onga bara ye ka gouvernement de mené ka maldeun ka dobu ka deguna ade onte yanga foko ka gouvernement remplacer mais onga bara ye ka dofra gouvernement ka kelenga donc ami nyoko ndafade nga fin do be nuluma sigisenga la gana bola fonro bola onte se ka nga barake donc tino wega demain ke
odore bise ka ke jumaindi
odore bise ka ke jumaindi demain bra djekulu nia jatemine jamana yoro chamambe o yoro do wi betani pangurui mais yoro do wi betani mobile bon kuma do la ba maganchi nunu nu ube armée ou bien force de défense de sécurité ou non fait nous edinga senga fait un bla marama fait un bla au fait mon bla té mo robo mo la abse ga se min abse ga se oluma ina fa abse ga se de membre djagulu mato bon de membre djagulu djalo ya fa ko kuma damina na c'est en 2022 qu'on a la mo woro de nintora ba o be ga nyini ga demena se mo dignuma mo woro nintoro barakonala ni a jete mine mo woro akacha o chama ingo sabe donc anga sam nyemo ko anga sam fe mo ba nyini na alsa gouvernement fait ou ka dofro ka chesriga mais c'est ga nda ma foko fe ma ke chama ba de kera mais alsa ko dofro ka chesriga pour que anga barain ka se kan ko yambulo alsa mo woro ma ko be demena jamana fa ndawla anga mo ko te ka se ou be fe ka se chugo mine o te ka se ka se o chugo la donc ou be ka anga baragale ambulo doni mais ambe fin fe ke amba ke nyongo mbulo di amba ke nyongo fe da ere afo kuma damne na hage munu yera la ni a barat damne fo ka da se bima anya bere ka nyongo fe barat be ke e region na ni gouvernement ka yu representant ou prefe ou ni sou prefe ou ani administrateur ou be yana ka se bama koyano
ya ira ka foko salunta ou kunye ma million wulung la imunu kankanga deme ma million wulung la aniko la nini kunye ka ma million duru deme o cha mwa ufe ou ma million duru ina ma million saba nyona de seraka deme o cha mwa ufe gouvernement ale seraka mwa do deme ya
ok inche kan nga la ya ninga ni jabi me iko kumune na halbi do far la jama ka me halbi insécurité be ka wari ni a jatim ne objectif yi mu ye munu a fini na nga département na plan d'action gouvernemental ko non ko a ke trouble la mo bi la ka bo sikida wala na ma fama ko PDI personne déplacée interne ane refugié ka ko ya ke ka fele ke pour que ka fika fika ta o sikira la ane nu sikira ifana ka tla ka fɛlɛw tigɛ ka dɛmɛ k'u ye au moins o kɛmɛ kɛmɛ sara la bi segi ka se ka fɛn dɔ k'u yɛrɛ ye pour que ka se k'u yɛrɛ ta bɔrɔ ka caman bɛ u ka dugu tiɲɛna caman bɛ u ka jagokun tiɲɛna caman bɛ u ka baganw bɛɛ carina donc o hukumu kɔnɔna na ne y'a jate minɛ lakana boloma ani gouvernement yɛrɛ ka dɛmɛ boloma ne y'a jate minɛ fɛn dɔ b'an bolo n'an b'a fɔ ma ko DTM n'o b'an permet ka mɔgɔw ka mouvement jate minɛ minnu bɔra jamana kɔnɔ ani minnu bɛ ka munumunu jamana kɔnɔ ne y'a jate minɛ depuis boloma seri tabagaw ka montée en puissance commencera ka intensifier septembre la mɔgɔ 440,000 a bɛ komi mɔgɔ ba kɛmɛ naani ani ma bi naani olu de tun sigilen don ka b'u ka dagaw la mais an bɛ taa se 31 décembre ma kalo fila saba hukumu jate kɔnɔna na o chiffre jigira kosɛbɛ a nana fo mɔgɔ ba kɛmɛ naani ani 12 412,000 donc n'i y'o jate minɛ o kɔrɔ de ye caman seginna mɔgɔ caman bɛ ka segi caman dɔw yɛrɛ bɛ segi hali an tɛ bɔ a kalama n'u bɛ segi o b'a fɔ an ɲɛna an bɛ retour organisé avec nos partenaires mais a caman bɛ ka se k'u yirana parce que u ɲɛ bɛ lakana na ka na u ka yɔrɔw la n y'a fi ɲɛna cogoya min na fo ka fɛn dɔ fana bɔ ɲɔgɔn na an b'a fɔ min ma n'o ye terorisi kɛlɛ ye terorisi ninnu ka tiɲɛni ka bɔ u bena dugu la u be fagaliw kɛ ka dantɛmɛ walew kɛ mais a caamanna bi krisi in kɔnɔna na puisque muso y'a fɔ jamana ka bon an tɛ se ka yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ o fenomɛni wɛrɛ nana don a kɔnɔ n'o ye mun ye n'an b'a fɔ ma ko banditisme mɔgɔ bɛ taa ben sugudala sugutabaw kan ka u ka wariw minɛ la mɔgɔ b'o bɛɛ de don terorisme kɔnɔ o dun ye grand banditisme ne donc o fana pɛrɛpɛrɛ latigɛ ka bɔ a la donc bɛɛ bɛ insécurité carin k'a kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko fɛn tɛ ka kɛ sanjikɔrɔ wɔsi de don mais an b'o fila ninnu bɔ ɲɔgɔn na terorisme bɛ yen i n'a fɔ a fɔra ka minnu fɔ ka minnu bila sara la ka wuli k'a faamaw atake comme o t'o fɛn ninnu sɔrɔ donc o bɛ dogodogo kɛlɛ de kɛ a caman bɛ o kɔlɔlɔ ninnu reporter la population kan faamaw tun bɛ u ta sɔrɔ la nka sisan kɔni o tɛ u ka se bolobasiri tabagaw ma o ma nɔgɔ u ma kosɛbɛ donc o de la u bɛna dugu la su fɛ ka mɔgɔw carin donc o yɔrɔnin mesure fɔ plan de réponse kɛrɛfɛ partenaire bɛ min kan a ye min fɔ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de an b'an ka fangaw fara ɲɔgɔn kan de pour que ka se ka nɔ bɔ
donc ma million saba min dɛmɛna o ye OCHA ni gouvernement de ka jɛ ka baara ye
an bɛ fɛn fɛn kɛ a y'a fɔ cogo min na an bɛɛ b'a kɔ dɔɔni ɲɔgɔn fɛ parce que mali yɔrɔ mun na hali insécurité bɛ yɔrɔ mun na hali terrorisme bɛ yɔrɔ mun na service kelen min bɛ yen n'a ka représentant bɛ commune bɛɛ la o ye développement social de ye an ka DRDSS mɔgɔ u tɛ baara foyi kɛ ni n'u an ka technicien ma jɛ k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ donc baara ninnu bɛ
gouvernement ka jɔyɔrɔ bɛ kɛ juma ye o la laseli ani dɛmɛni walima kelen musaka bɔ o tɛ
gouvernement yɛrɛ wulila ka hakilijagabɔ kɛ ka fɛn dɔ kɛ n'an b'a fɔ o ma ko plan de retour o plan de retour a bɛ boli san 2022 fo ka taa bila 2026 la an ye baara dɔw ni kɛwale dɔw jate minɛ k'a fɔ k'olu de kan ka kɛ prioritairement donc plan de retour ni a yɛrɛ ka lahalaba yɛrɛ kun ye min ye ko ka cogoya bɛɛ kɛ ka fɛlɛw fara ɲɔgɔn kan ka wariw ɲini pour que mɔgɔw ka se ka sigi u sigiyɔrɔ la n y'a fiyɛ cogo min na n'u sera ye ka kɛmɛ kɛmɛ sara la mɔgɔ bi seegin jate olu ka se ka fɛn dɔ k'u yɛrɛ ye donc an ye yɔrɔ dɔw de déterminé k'a fɔ k'olu ye yɔrɔ prioritaire ye les 36 communes prioritaire donc an bɛ ka fɛn dɔ expérimenté n'an b'a fɔ ma ko village d'espoir village d'espoir ye mun ye ni kɛlɛ carina kɔrɔyanfan ni centre fɛ ni mɔgɔ nana dɔw bɛna bamako yan dɔw bɛ to jamana région fan wɛrɛ kɔnɔ donc bɛɛ a bɛɛ identifiyelen don k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ déplacer mali kɔnɔ a kelen kelen bɛɛ répertorielen don a identifiyelen don denmisɛn fara muso ni maakɔrɔba kan donc olu o jateminɛ ninnu bɛ kɛ pour que an ka u lasegin ka surunya u ka yɔrɔw la maa mun bɔra Mopti ni Banyankara maraw la caman dɔw bɛna Bamako yan dɔw bɛ to yen
justement comme Banyankara mɔgɔ dɔ bɛ telefɔni na nɛgɛjuru sira fɛ min ye madame Maiga Bayi Gindo ye an k'ale ɲininka madame Maiga ɲinan san in kɔnɔna na est ce que mɔgɔ dɔw segira ka taa Banyankara kɔnɔna na minnu kun bɔra yen nɔ k'a sabu kɛ lakana sabatibaliya ya e bɛ kunnafoni b'e bolo o ko la wa
bon minnu bɔra Bamako ka na Banyankara
ayi k'a fɔ ko u bɔra yɛrɛ Banyankara k'a sabu kɛ lakana sabatibaliya ye ko ɲinan san in kɔnɔna na i y'u sigili ko kuma mɛn k'a fɔ ko basigi kɛra u segira o sababuya la kuwa o tɛ yen ayiwa min ye Jalo y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ caman segira ka t'u ka yɔrɔ la ɲina olu ka jateminɛw kɔnɔna na mɛ minnu segira hali ni y'a sɔrɔ ni mɔgɔ segira est-ce que e y'a yira déjà k'a fɔ ko mɔgɔ ma segi mɛ est-ce que mɔgɔ sera ka taa sɛnɛ kɛ minnu kun tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ walima kelen mɔgɔ sera ka taa bagan mara kɛ minnu kun tɛ ka se k'a kɛ k'a sabu kɛ lakana sabatibaliya ye wa
an ka dugu la localité bɛɛ n'i ka réalité de don
kosɛbɛ
an ka yɔrɔ la fɛn fɛn bolila ka na o ma se ka segin ka ta parce que olu bɔra so minnu kɔnɔ jadisu yɛrɛ de bɛ o so ninnu kɔnɔ Donc ka foku segina ka ta sene la ote mais dugu daw de be ulu kon uma boni ulu buka seleke mais nous ulu ka seleke ni sene récolte wati fera bambaga ki ni ubi na tosuma do ala donc tu mabe ube bra validi ni ubu le andebe donc muso be to akel anade o gelaya atise ka ban tant que la kana de manna ka yoro en franca je sense bulla kana ka ta sobla kabulika uka klaka finka ta uka yorona kuka yerwa horanya soro awu mi fo ati soro dongo do do be fara fantanka dongo do do be fara de mebaka donc moko bi gene i yere de minke i yere yi o ben na fami dinga o ka chani moko bi de parce que demain c'est pas toujours dongo do te quoi ni adiri ma bi il se ka kalo joli joli ke ati bulu mais ni yere de ba soro i yere yi ibi ka soko na la fiela ibi doni mi soro o de bi nafa ta kene moko ka sonika parce que soni ati laban quoi
aywa ko salo ma million saba nyorona demena o demeni nunu fanana e kibaria soro ko lawa
wala nya soro parce que anga déplacer nunu bien ala ni tiena u demena de ONG u demena gouvernement u demena u demena de metugo bela kata bolola minauna dilauna sende keruye mais ka foka de ke dongo do ote
mais obela uka gele ya umaba
gele ti fika bon parce que gele ya ye munde si sa ulu bolla kana adou te usar do balma ke usar ulu de be bara ke kana ni balo e sokono hanni muso de bita igija ka fenda o nyini kana faraka maintenant o ke nu sale ulu ta andevele adoni bena na to muso na de kuna iba so de u yera ma bonno ko lokuma to ka fika fuku bi bara ke do muso de be kurtu kurtu ke ka galo ni ke faranyonka anga yoro la fisa ube ubita fimuko ube mugo ka mina logo ko ube bela u fara fara nyonka uba fere ubita logo nyini uba fere adaw yere se fika hali bara ke muso korogo u fika bara ke o ikele ni u ke u sara o ye fly mugo yere tu bolu mi bu deme maintenant jeni munu be kelen kelen munu be munu kanga bau dene ulu fana be bunda ka taba mako yan fana do tara damandala adaw fana sara ino utara sengi no mo fesoro utorala donc akuma nogo yo bena ka lere anga yoro ngoni sengi tende ka fo mo ko de nana ka sengi ka ta wa tara
ah ayo anga jalo hakila la me ula jalo ko ulu kon fi ko mama sengi ka ta de
Merci beaucoup tu meko wode wala wala ne kuma mena aya fa tu kuma na yoro tu ka utekele ali droit kun jante mene antu me banyangala ay 72 heures ke yoro ka la hala utekele nya fi tu kuma na gouvernement et plan men fi na ma fa mako plan de retour au plan de retour accélé no fin de mandat do de ka region do de cible le no ina fo mopti region gao region tamukti region menaka ali amika kele ke pour que c'est
banyangara tala
banyangara mo jate moti fe
non mais allez be banyangara dia ko kulu fe ko mo masiki
no définir na en fegeli ka yoro muna ka chaya on chama kera nyono maran nuna ani kata to muktu maran nuna mo ko folo no be fegi ama a organiser no fe pour ka nga fika fegi no parce que tu fika fegete ni na na foka condition do de blow fi yoro la pour ko kana ou dadon quoi et ko ko jate bene ka santé ko jate bene ko be jate bene ani ka lage damage bi am fika kuye pour ko ka fika et war la barami mesra ke obesika siwira ko da futu kam na mo tsika mo ko de ku dai ku dai donc hukumu ko nana anga plan mambolo no e plan de retour e financement kanga be 108 milliards de ma donc gouvernement rebe kam lu son chaman ko langa comme gouvernement ka barake bolon no be barake ñongo fe do action humanitaire do be dépenses sécuritaires do be dépenses agriculture do be dépenses akacha ambebe kam bolo fara ñonga fin fin mesra minke parce que il sert à rien qu'à foko santé fina ka sur éducation mana donc fen nous bere kanga fina fena ma fama ko service sociaux de base donc un dispatching ou de ke minganga mingo boke donc nous be fala nyonga a noter ye jona abora ka foto kamina donc
lu fen la fana ka foko seneku ta fa bela la ko do be no lu te ka sika seneke halmi ka sabuke la kana sabati bali ay mais yoro do fana be no mo be ka sika seneke nga nu klala senena u ka seneke ko
sene be jena
ko yoro do fana be no o mo ko te ka sigi ka tu fe no ka daka minye bamanchu lu de kele ndo ka do ka so nauna ese ni kuna funu mbela jelimba ubulu
ni kuna funu bambolo pour que kayira fu bambolo hali ya mame nyono marad nuna o tinye seneke fin chama njeni donc information mbela se bulu matri tabako manga ke la o lu yere chama me o zone no be ka yoro chama sécurité parce que oui opération parce que ame mali ame daga me ngono bien ameka kelela be ameka ameka keleke ameka ameka development fana keleke donc en confrontant le défi ça va nous bela ay mi fo e jara do be seneka gele en concept ubi seneka ka fombe jene mais odi la nga ministry jara mis action humanitaire ya jati mena ka fo hala nga pede mu sigino yoro do la parce que mo côté segi dondo ameka felo ke me côté segi dondo ameka jati mena ke ni ministre de l'agriculture yani ministre emploi et formation professionnelle pour que mo sigino segi damuna ka lagani du ko lo be fe ka singu ma ka fe ka bara do ke hala ma me do ko kunjante mene ani no ngoy de ko la ko se be o jara personne déplacée nous chamay pour que ka yoro identifier ou sigino yoro muna yani se lika ke yani ka ta village d'espoir ou la ou ka fe ko bolo ile me ile me doni o e kelen nyemi fi village d'espoir en fana gauta bana bena ino gire hala tume o lu village d'espoir nous kenaudo ni bagama yoro bena kara kalambe parce que demzen chama be nous be déplacer ou ka wolo se be ko ou ka kalango ani ka kenaya sabatili nous do ministère ou be baraka nyoko fe pour que kala kenaya boloba ani ou be fika accompagner trois mena minka gela ni statistique te nous da donen tenga ou be da donen non donc au village d'espoir nous nyoko na gao tomoktu mopti mena ka yoro nous na ou nous permet ka moko basque yoro kelen ka yoro nous protéger parce que ni a yoro jeyan dou la ko se be avec gela donc au village d'espoir nous debena permettre pour nga moko fi nyonga mais au village nous fana kono ou bi de me bara ou la ou bi de me metti ou la ou la nya fina chama me fiala ante bo akala donc moko chama ni accompagne na fin 2021 kana bla 2022 kono on y projet mou déplacer au projet mou financier ka chani moko kemen flane koy
am sa habitat du nyona
plus de 300 millions comme ça au quitter de l'agneau que nanga ONG partenaire doy doit demain sera moko chama moko sebe do be basro ka bagon be chana
am kuma di koni ma koni ya yira ka foko ma million saba nyona demain na salon est-ce que nyina ma million chegi na salon ni sana sinu ani santo ma demain ni do bala wa wal makile ni mbeye moko kurau de munun ka nga demain.
Alors o nyini ngali jaranye on re ni o chaja temene anga bara famba be wole ko coordination humanitaire o coordination humanitaire en kuye muye demain sera mogomi mabbi sini demain kana so kele ma ga se mo wore ma parce que demo go demain mogomi ma go be demain o ka cha donc mogo million sa ba mu demain en 2022 donc ni jetum ne ligue dobe ni ne sana 2023 sa mu ma go be demain mais kura wore abse ka kura wore fara luka comme fana tourni madame Maiga ba kafot comme na dofana be bola donc barabena ke de telle sorte que salon demain qu'on chama sera munuma ba ga ñine demain ga so mo ko le machine avec na fam be ñine doko
na ko roba ira lu kan yi u jigida kan ñina ka da kan ñina fana mi ñe sigilendo kad demain o fana ye million duru de no
akoro te ko o mo ko million sigine ma ko be demain na mais demain ba jeglu u be ga war mi ñini anu capacité bula ka mo min demain ou be ka million dour de ngi million dour de ciblé donc mo million chegin betna na saka demain bon ni jatem le kefana munu me bo sikiro la ambe dabe ka pma kelen fo ma do la do me nu bo ru sikiro la donc atna saka fo ko mo min demain na salon ga ati ki bo ra sikiro na ma sikin fo lo ko ngi ne ko demain fo ite so ma ko parce que ka demain na salon ka gelen do ni mais jatem ne de bena ke ngi ne ati ki ma ko be munde la tuni mon salon ta tikeli ou enan salon ta beekeli hal na be demain est ce que na le be demain faut pas que anga ngine mo fana ko munu fana boru ou nola ngine sans damne na ou bien salon sans la bayna donc baramindo legle mbarate clef la barate kalo chama chama barade do donc en tant que be nyombolo awni gouvernement ga tiaga daw parce que ayé djallo e chiffre munu fosse na ka foko dobora mo bon boru sikoro la ni jetem le ke kadam ne septembre kalo 2022 kana décembre la kalo se ban ntela a mo hake a dobora la non mais dobora la o chiffre bon bolo mais au lieu de kam roobe terenga au lieu de ban enregistrement ke ka foko karsa sigina karsa ma sigi non ambe barake ni o fana ka chiffre o koro de kam barake nyo fe donc ngine 2020
aya ira ko kumukele na ka foko au ka barake nyoronya konna de la usira ka million 70 ka demain ta ka nyeshi uluma munde nanendo ni aywa o demeni dani million 70 la munde la amase ka se million durima
au ofana o jabi o tse ka jabi tenoni kumakele ni parce que ngakuma yoro la nya fongo yoro do be am de même radio ko be faire assez mais o tse ka se o ikele ni ibe faire ta mo de mais al ni be faire assez ou al ni be se ka se il faut que musaka de ka gibolo pour que ka se ka tiki de mais donc en bara famba do fana e plaidoyer no e kata am se ka fomo ko kata jime foka foko jamana ma ko be ni war hakala pour que kase ka ni mo ak ya demé donc ambo le plaidoyer ambo au chamanga kunu ire plan les lancements ma wati la et jamana chamanga la sik dem munu sik le mal le luk me no lu ire fana kuma na kuma diruma donc et war me ngini no war be masro ak gele ambe fe ka mo ak ya demé et misali la million durun coin o be masaka demé
Pour le demain, Moussa Rabé Ben Djolin
Romagnina. Il y a un peu de temps, $1 avec un million qui est en train de faire, million de dollars. Il y a un reporter qui a fait un peu de temps, c'est un milliard qui est en train de faire. Donc, ça, il y a un peu de temps, il y a un million qui est en train de faire. Mais ça, il y a un peu de temps, un million qui est en train de faire. Million kemé fla an bi ko nton de sor la yoro ko ro da ala ko re clanje mi me ganina la clanje masoro nga
me de me ba xawte ko bulu do nde waaw bien do de ye do bo ka wardi tala
ay wa fla be ba la parce que e djien jamana chama nyami nyami no doni mali dronte e war ngini ta do boru la en même temps e ma do la war be difana me atena anakmala ningo atena nakmala amago be war la 600 janvier kalona e basoro o war be na 100 ma fo février kalo bien fo mars kalo avec o be na ni muye mo gom mi mago be e demena akera munu boru no la akera munu sigle munu la avec a do re basoro be bo no la diani demenga suma bo ala kan gisa do re ben tayan donc o bebe anga baragale adoni o re kama nambe kuma amba fo amago be demena amba fo munu be war di pour que ka demena so moma o ka war di jona we kliye wa abe fo mo nazara kana ko financement flexible c'est à dire que nous e wardi ko na fo ba ne be wardi me ne ga warbe ke dronga
abe doni
ni dafe donc nous e wardi amba nyinu fe o me warda ma par do ma ko be jila juna war ka se ka to dafe do ma ko be kalana juna o me do ma ko be balula juna ba ke wardi lo be ka fo ka me fe ga wardi me ambe fe anga warga do kalansra droni dafe o me ambe fe anga warga do jidu ko droni dafe donc abaramindo tiens la amano amano meni jatem li ganya fa tukumna mo ko million d'euros ma ganyeni ngademe war klanche ma soro me ansera mo ko million sa wademe o ko re ko chama gera
mais gouvernement ni barake nyoron do ka bara jolendo est-ce que obina gele yalla do e yo demeni hokum kon nana o tena dobo war soro talawa
tani ngou jabe ay kuma lamam vo men fisu ka doni effectivement o gele abay mado ani banyuma banyman tonu ni nyonche iba soro ni ya jatim na nga tian fo warde be soro ko warde be soro jati ka fo warde fe kon be amma dawla mado anta famiat mado war musaka do be na gouvernement be ko mi duti gide ni duti gide me kata bolo fara kata met mado go gele aba soro ba fo ko no fu ka tan yoro no be fu ka din
donc ka te wile comme sanga mancha ka wile li
o plaidoyer o yoro ena o la ma fo ngou bara fem fem be ke akabla gouvernement ka hukum ko no basa le de be gele atu ko
yama
na ko le de baro jono kanga de me prioritairement donc yoro no fo ka no ko bola maintenant yin ngel ke ko
gouvernement ni barake nyoron do ka bara ke nyoronya jolendo est-ce que tena dobo musara sorota la wala saka seka demenike wa
bon mtafo ngabe dobo la be kon mena ni gele ado ye mais anga gouvernement ya jira ka foko sharia kura utara fitando amba manke to mo fefe bande mali teru fefe bande me kwa ka ke ay ndaga sabab siri ka foko bara deme fefe be ka ko hukumu de kon nana malika intere o ka preserve malika malini mo ko mo beje o choix be mali bolo ani mali on ka here fan ba be femina jamana gouvernement bo de kené ak lani moko kangi demé na be ni demé ni damu blaka amaka ngou down fago donc c'est vrai ka moko be demé la mais ka ira population fana na ni war
no fi na fouy bolenté o kula jamana bébé c'est kana
non jamana ama jamana ciblé en particulier mais ani jamana do le gela ba ni ngonté ani ira ka fo parce que jamana de garantie flotte kan fekere ani ira ka fo
fefe France idée
bon hier et d'avant ne ma fa donc ka foko
aller do
na folo fe fe bo aller de do na folo fe bo yoro la anolu anya fe ko lo bo me ama sikete anya fe ka la ge o kololo mbe o ame fe ka anya de organiser tout de cadre mero orienter ka taw fa filan na voilà
ay wa ambe kuma di ay wa madame Maiga ma baygindo bibi na wala saka se ka demenike ka fura soro ni kula e koko minye la ni famba mimbe au bolo o betalike ka nyeshi la kana sabatilima e nyembe la kana instabati cho wa juma inde la bibi na mimi seka keka aiwa dugude un lafia
ya madam tabe la don
madam Maiga
ah
yanga nyinga li famu
ayi ni fo sama famu de
wala ngo
e ya ira ka foko bibi na wala saka se ka geleya munu be jamana deun kan ka famba buino ko nyeshin kan ga ke femi makerengeren yala o lakana sabatili ngo bibi na geleya fem fembe no lakana sabatili ko kum konnana e bolo fere juma unde kan ga sigise kan wala sa o ka se ka nyanabo
bien la kala ni sabatili il faut que un malien damo ka be parce que famba e angbe anga be anga ya fa nyoma no osora la ke herabina
me chama mba fo go
fo anga ti se gouvernement
chama mba fo ko fo am malien ka be me am malien ka be ni o kuma mimbe ka fo o bi se ka sabati chugwa juma indela kada ka nyokontinye chama mbeke me ube ko fe mo ba la halbi fo anga be chugwa ji abise ka sabati
abinye chogomi anga nata dabla parce que niya e kele intiara ati ban nata de do be ko nyere nga pensoro mangani kenye jago ya donc anga obla anga dan kuna ka ambe de fakilenye ambe de bakilenye e ambe de jebe madina anga sibi ka kuma parce que do be no ube min fo publiquement ani intérieurement ube min ke kelente parce que ubu fana ka bolo be kele indila donc tank o de madabla anga jeya nyoy anga sibi ka kuma ka foko akunu au de tunye malien bi fana di malinye au de tay au de se ka glana kien a kien ambere na nyena a nyena ambere mo ko si fana te boyoro wer la kana anga foso en glan au de am malien demo de kanga anga foso u glan donc anga sibi ka kuma anga nyogon sensibilize anga nyogon mine anga yafa nyogon ma hera manani feo fe mi anga jira ka foko kele ko ni o te ate sorala no tu me soro kele ndame ni bi ni ni bisate ma sita ko ha hai ne sa go soro sa go fona te soro pou kata buru fie il faut que anga ya fo ngo ma anga se ko fe anga donc a fo vraiment mali de antai an je de mali an be bor ha wani adama de pa kele pa kele
ayo madame maiga ibe haketo me nyoro nye chama munun kera kateme kabuli i fle ka la nyini munun ke o lu hukum kon nana ya fa nyoro ma kuma nyoro nya walma sika wala sa e famiali u ka sika ke olu bekera e bolo munde yulu je no ya to ni la nyene ya le maseka sabati halbi
bien ila de ni ya je halbi amageya parce que pourquoi ni la nyini u beke ateke dugu kono mo ko doro ni nyogon keo ni lu de kungo kono anga ulu de nyini ka do ou be ku ka representant de nyini ka do ni ya ni fere beke do ba du koro ko so o de ka nyini ka do maintenant en dama grande sidi amba so en sona en sona en sona alors que nous les vrais 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 intéressés uluma uma nyini ga o ama fu nyena uta kalama hal nu ba kalama ko sana tala donc ati se ka ba fanga nyini ka do de nyini be kungo kono ulu ka representant
mais est-ce que au beau fo nyema wewa
hein
au beau fo nyema wewa ka foku kata i boraka mo munu fo ka tulu nyini wala sakulu sendo kuma nyoro nya nununa
wallahi ne ba fo mana ta rencontre la ne ba fo ngo kuma yan ko ne anye akuma best case a foti solution ben nyina rencontre do kera mais ça ne résout pas le problème pour que le problème soit résolu ngo munu ngo kuma kono anga nyini ka ulu de don ka ulu de nyini anga sika kuma anga yafa yoko ma
ube mu fuye ni yofo
ni yofo uta kuma ajakere alors que nous demaké atipan
aywa nyina
ni adama don do yu ni ote fe kelen yere ka pam parce que valo de ba
ame kuma di ko ni ma ko ni nyinan san kon nana aywa demeni munun bulu dalendo abina laben chuga di wa fere juma inde bina sigi sen kan wala sa minye demeni akaseka waleya kateme santo uta
aywa ni angala nyine miye ntena na fongo yela mababe na dwala amena ise ka barake ka kina fo santo uta me angala nyini ngu ya fo chuga na san kuma kon nala munun fana ba wardi on demande à Diago le maître Baraga pour que Oka ouvre une nouvelle division à Jona parce que nous avons ma copie de mena à Marokacha Baraka nous mena que pour que Kaseka double la Jona quand le mena nous n'assemble n'assemble ni malheur qu'on n'a pas jamais mena tiens c'est un homme avec ta femme Moroba Biolo Flan Kola double chaman bien notre demande c'est un homme mais ben masro bien masro Jona donc anga la ñini toujours ani olu ka war la bla jona ani gouvernement mo ka continuer ka baraka ñoo fe pour que mo mo demé na jona jona ka demé zéro mais fin de fois ak ma ko na la fana demé ni at sa quelque kudai kudai je crois que am bega la ñini ki le akera am demé bra jekul wa akera demé mi se munu mo akera gouvernement mo wéré la ñini demé re ka se munu ma bi ali ko ndo ya fo ma ko na ko la ñini ko ka se ko ka so ne bulu demain yere 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 ou kase ou kaso
ya yira fana ka fo gouvernement ku ye doke ko nga halbi doka nga faru ka wale ou kan ou do farli wale ou kan ou bise ka talike ka nyeshi mouni mounde ma
oye jalo ya fo kuma kon na la chikomina plan bou bolo pour que kamro ou demain kase ou ka yorola ou fana al iti se kase ni wula ka bi ka yorola tjen do de ilabo yinu pour que kase gane fo ke fin doke al ni soko doronte ji dumuni o de ga galena to be mo ko tse ga singa no sigoro la kasoro jitu bulu kasoro kenyate kasoro demso no ga kalango ma basi ga beri beta nyongo fe
ay wa jallo kuma dakur nya dama do la madame mayga boraka foka foko kuma nyoko nyaw sin fe ko uluba nyini mamunu ko be ko yere jukoro ko luka se ka do kuma nyoko nyama ko ale ba foko me ate tabala e bolo mo ne bi se ka sigi sin kan wala sawo ka tabala
e ka do fara le ga kuma ga do ko fin fin nyoko yeni nyoko yeni fe fe kala jama na ngono depuis conférence d'entente nationale 2010 fait faut qu'on abla dialogue là faut qu'on abla ay ñu ngi fa fekk a beggu ko mo mo mbé no be gënë tan fi mo ko ko anti fekk kelen no ban foka ku ma ñu ko ya do anu ñu ngi tane ak la ku ma ñu ko ya be ya matike ku ma ñu ko ya yere do baket ma do hali dugula mo ko do bu oni ba ma ci be ñu ko fam ya pour que ka fekk circulation na mais be ay halbi ni fangati anga bol ma sita bol anga ñi na ni watin no fen no bebe ka falé amé ka fen fa fon ni betengul no la kana de la don la tangé la kana mi ka ko la ma nga wol ma sita ba nu fuko en même temps ka fo kuma kono ko mo ko linga herete here ameni fen no munga ya fo to ko ne ya fo de mo tsaka mo de me kudai ngai ba de me
be ka je ka fara nyanga wala sa jabi ka sika soro ni kula ni be dansi ganga bisi ka fo bala mi yembele bla ma saba mama folo ka Abdourahmane Diallo ali kumbe ya gouvernement to la kerengeren ya la ministre so min ka bara nya chinendo action humanitaire kula Ibrahima Kone ali kumbe ya ocha to la ali kuna foni la sela e madame Mayga Bayigindo ali kumbe ne gejuru sirala mi nye ka fo o mado nyangara ka ufino aiwa nege karafe juru ni jala bemba wa fili dambele ani ganyi kantenere Muhammadu Ture au kambe shinisi kafoba kenewereka.